maginn á mér.
Kom það fram.
Ekki líst að mikrofóni hafi pekkað upp.
En einhver strassinaður eða eitthvað á leiðin í rassinu.
Já, það ekki yfir eitt hannig. Ef það læti í maðanum, þá komum tími á klósetferð.
Já, fyrir að koma til því.
Góðan daginn og velkomin í Viltu Kex með kaffinu.
All right.
Kom í loftið, drengir.
Takk fyrir.
Það alls ekki að klippa þetta.
Nei.
Klósett fyrir það.
Staðrind sem þarf að vera til staðar. Já. Má ekki gleymast.
Nei.
Nei, einmitt.
Hvað segir þið, drengir?
Bara gott, loksins komið þáttur, sko.
Já. Helvítis, lífið að trufla mann.
Já, já, þú veist, bara þetta... kom ekki þáttur þarna og þá bara hafði áhrif á kjarasamningana eða eitthvað
þeir sömdu bara
já,
já til eins betra
já, já,
til betra við tökum, sko. Gerum já. Ekki þátt
hvað segir
þið? Það er kannski betra við gerum ekki þátt
já, það er margir verið að kalla þetta því
já, það
já, nei það var einn af ansi reyður svona.
Já, já
Kristinn, hann var ansi reyður hann heimtaði endurgreitt
já Viltu fá endurgreiðslega á engu?
Já.
Við erum láta fjármáldildina að kíkja yfir þetta.
Æ, mitt.
Sendur ekki bara gummitjaka?
Já.
Já. Svona skopparabolta, bungee, svona. en inna...
Það er alveg engin feitur tjaki.
Nei, nei, þeir eru allir að vinna nú til dags. Já.
Já, þið segir það.
Já.
Hvað er eitthvað búið að skeið síðan við hittum síðast?
Nei. Jó, að byrja aftur að snjóa.
Já, og nú snjónar farin.
Já,
já. Ok. Nú alveg pínu komið nú að þessu snjó.
Nei, já.
Ég elsku snjóin.
Mm. Ó.
Ég að þá býða þetta að komast í Bláfjöll.
Já,
Ég ekki að koma að skýða í veitur, sko.
Ok, hvað okkur ekki?
Ég veit ekki.
Vinnar hérna mikið?
Vinnar, okay. Skóli.
Skóli, já.
Og svo fjölskylda.
Mm.
Alls konar. Og podcast.
Podcast, já. Og hérna skeggsnýrtingar.
Skeggsnýrtingar, já.
Já,
Kæftum við einmitt daginn hérna straujárn í skeggið.
Já.
Það svona greið.
Já, greiðu, já.
Guðu, sko. Gæja, skegg, greiða.
Nei, ekki guðu.
Ok, ok.
Það væri örgulega vant. En það er svín hérna, 200 og eitthvað gráður. En maður brennur sig ekki samt, sko.
Nei.
Ég var að prófa það, maður búin að sjá það alltaf auglýst, þú veist, svona Instagram verslunum. Mörg ár, þú veist alls konar svona kúl gæjar greiðaskeggi
heitu erum maður svona Chuck Norris greiðir skeggið með bráðunu hrauni
já, ég kannski í skurunni neðar heldur en Chuck Norris
já, ég meina Chuck Norris, sko
það er 200 gráður það er freaking heitt, sko
já, mjög heitt, já
við varst að grilla á svona 200-250
gráðum ok
Já.
Fyrir heitabóttir
Raunir 1200
Er það 1200 gráður?
Hvað?
Ís
Varst það bara gískot í loftið?
Heyrta Ég hef ekki tverið mér í þessu
Já, þá bara heldur þessu fram eins og staðrind
Já
Það Já, taka
bara trömpa þetta
Doing a good job Það hérna Herri, já, það var allt vitlust þannig daginn út af hérna sætakörnum og fókstrott
Já, herðu.
Bara ringdi ég okkur skilabóðum bara.
Það var það sem ég ætla að kynna mér. Varstu búin að, ertu komið nafnið á hann?
Nei.
Nei.
Jó, býttu, ég get kannski fundið það. Jónas fann það öruglega, Jónas vinnufélagi.
Jónas, meistari.
Og hérna, við erum bara gauri vinnunni hjá okkur Albert sem heitir hérna Jónas Hallgrímsson.
Já.
Ég hann ekki skáldið eitthvað, já. Held það, sko.
Var hann ekki stressari um fótbrannar eða?
Já, mjög. Enda smakkar af alla, sko.
Það svolítið, ekki eins og þjóðar skjóldið okkar,
Alveg mesta
fyllipitta sem viðum aðrið á okkur.
Herðu, hann heitir Steinar, sæti ykkurinn.
Steinar, geti ég leita bara Steinar Foxtrott eða?
Já, örugglega sko. María Ellingsen af einhvern tíðan verið með honum. Það því hann svo sætur sko.
Það svolítið.
Já. Og svo...
Ég bara...
Já, svo var einhver að segja mér að Albert væri alltaf fyndnastur eins og venjulega.
Já,
já.
Ég?
Já, er einhver annar Albert?
já, já. Maður er sem að...
Sko, hann er enn og þá fyndin.
Nú er ekki að reyka eitthvað nút þegar ég kom hann.
Já, alveg rétt. Hann, já, það er annað podcast, sko.
Já,
hann heitir Steinar Ólafsson.
Ok.
Og þú heitir Stefán Ólafsson.
Jón Steinar Ólafsson.
Já, wow, það sem Steinar sagði. Já, ég, hann er víst hérna bara, hann er að vinna í dag í söðulist, er bara örugglega rafsjóða eða eitthvað.
Það svoleiðis.
Þessi góður.
Sjóða, lista vel.
Æringjarnir í héraskjalasafninu fundan líka, sögðu að maður er á lausu samkvæmt Facebook.
Nei. Mm.
Þráttur er að vera svona sætur.
Já, náttúrulega, ef menn eru myndalegir, þá eru þeir svolítið að leika sér, sko.
Já.
Hef ég heyrt?
Já.
Ég veit ekki náttúrulega ekki það. Albert, hvað segir þú það?
Mm, allt gott.
Já, ég meina þú ert að miðla reynslinni, sko, þú veist, sætir menn.
Hvernig var að vera ungur og myndalegur? Mm-hmm. Ég þekkjum það ekki.
Það er svo átt,
já. Já, já. Þú vorum ekki að segja að þetta hafi verið í fyrra.
Það er nú. Já. Það er gaman að leika sér.
Já, já, algjörlega. Það er.
Talendum hérna tíman, sko, hérna, það er alltaf svona, þú veist, jólabjór, páskabjór, eitthvað
já.
Sumarbjór, nei ég veit ekki alls konar, alltaf
no.
Þetta svona vesinn sko veitum gaur sem að þú veist er alltaf basli með þetta þú veist, eignast alltaf svo mikinn jólabjór af einhverjum ástæðum sko
já.
Var að drekka hann fram í þú veist, lok júli eða eitthvað, mm-hmm. klára jólabjórinn sko
no.
þá á hann örgulega stafla á páskabjór sko eftir, þú veist, þannig að sko kannski færa hann bara aldrei venjulegan bjór, sko. Þetta er bara eitthvað
svona.
Já, já, já. og það var spáðið, þú veist, hvort það væri til bara svona seasonal til að setja út í bjór, sko, sem breytur honum í bara
bara
allar ástíðir bjór.
Já.
Er ekki svona þetta að fá seasonal?
Já, það var rauklega ítrað eða eitthvað.
Já. En verður ekki, er það ekki bara að drekka ársbjór?
Jú, jú. Bara all season,
seasonal bjór.
Já,
seasonal bjór.
Já.
Það er eitthvað við það.
En sko
getur mögulega að byrja að drekka aftur ef að
já,
það kemur.
Já, það er svona eina ástæðan til að byrja aftur þetta. En
sjúkur í seasonal.
Já. Og svo bara
vita ekki.
Páskalamb, er það? Þú veist.
Það er alveg
setta bara seasonal á lambið og þetta bara lamb, lambakjöt
Beðu, hvað menur, það er alveg fyrirbæri, sko, páskalamb
er til eitthvað, þú veist
svo er þetta
að fá eitt páskalamb, takk
já, meira, já
svo er þetta að fá heilsvarsdekk
já, heilsvarsdekk, já, já, já
heilsvarslamb
og það var svo leður þetta er að fá þetta páskadekk og jóladekk
já, já keirir sko á svona dinglar svona ding 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 ding, ding jólalag og þú veist og svo hvert dekk með þú veist á sínu
já, já.
Þú veist þannig að tekur beigju þá fer annað dekkið fleiri hringi en hitt þú veist það var bara aaaah ég brjálast
þetta er náttúrulega þetta eftir að gera hérna á dekka stöðunum meina þeir náttúrulega þeir eru bara með tvö sísun á ári
já emi
allt svo þú veist
Mm-hmm.
skiptum á dekkjum
já.
En að vera með bara einhverjar sex árstíðar enda lust að skipta dekk á bílum
spóla sko um jólin þá kemur rauður einhver spóla um páskana kemur gulur einhver
já já, þú veist,
og, veist sömardekkin eða grænan eða blá, ég veit ekki nei, það er á pólitist
Grænt er svona íst
já, já, Iris spólaða dekkjum sem að dreifa pólitískum áróður í
kostningadekk
já, kostningadekk dekka það fólkur
fulla lofti svo pólitíkur
já,
já
það er bara venilegt
já.
Já, eða þingast
pólitíkar er svo dekk fullir lofti, þetta En það brandar á ykkur eftir að nota vinnustanum
Já
Kaffistofinni
Það er mitt
Má bjóða kex með því kallur
Já Já Þannig að það
Er ekki hlaup á borðum hérna Samt í hlaupar
Já Við höfum gert hræðileg mistök
Já, sem það er skilur þið á hlaupari, þetta er með hlaup á borðum.
Já, ég myndi allt í huga leiðin
eitthvað. Já, þetta er
gott, já. Leiðin eitthvað.
Ég veit ekki hvort að mæin myndi samþykja að fá hlaup núna, sko. Jæja, whatever. En kæfa, það væri annað, sko. Rúbröðu að kæfa.
Hilsás kæfa.
Hilsás kæfa,
já. Við erum með kæfusvörn.
Já, já.
Alltaf, sopnar alltaf að þetta smyrja eða bröðum í kæfi.
Þetta er eitthvað sem að fellir í flokkin hinna, það sem Steinar sagði. Allir þeir sem að borði mikla kæfi séu með kæfi svo.
Þetta kom upp á eins og hérna. Golli sem er að vinna með ykkur. Hann var að keira, við vorum út í Austuríki og leiðinni heim úr svona skíðaferð. Og hérna, hann var að keira bara svona fólksbíl. Og vorum fimm í bílnum. Og það hefur verið að tala kæfisvefn og hann segir, ha, kæfisvefn og svo fóðum við svo mikið að viðstu, hann var næst í fóna búin að keira út og reynda manna ekki eftir því þegar ég byrði þetta upp á hann
okay.
Hann alltaf er hlustandi
hann
á eftir að vera brjálaður í kommentakerfum
já, brjálaður, já, sprengja kommentakerfi
en við erum alveg já, kæfisvefn það er mjög gott dæmi
já já, já og hérna berjavín sko svona. Það er heimilisboksarar drekka berjavín og verða fullir og berja konuna sína eða kallinn sinni eftir
heimilisboksari
heimilisboksari
strókar, þetta grínur að fara út í
já, þetta er gamall brandari sko.
berjavín
já, berjavín
það er svona easy boxi og alltaf
það er of gamalt fyrir minn smekk
já,
já
ég,
bara ekki fyndið
Kúr ekkast í vel
Nei, nei, nei
stopp nú Það er 12 mínútur búin að þess að þetta og ég var að kleipa þú fyrstu 20 mínútur
Það er mitt, that's it, I'm out
here Það er hætti dátu ekki
Spila þótti í gegnum einhvern áruglera Fyrir þetta mega sens
Já, meira
Það fyrir þetta kannski að hljóma þessu mikið og eitthvað Bara svo rúfið eitthvað
Já, já, já Bara eitthvað leðilegt, sétt
Já.
Stöð 2 bauð upp á afruglara
Gamla dag
Já Við vorum aldrei með slúðis Nema einu sinni var það kefti við jólinu eða
eitthvað
Annars horfum við bara á drugla
Já
Það var hægt að horfa á fótbolta að rugla
Ok, já
Ég þurfti ekkert að hlusta á lýsindurna, sko
Eini
En maður sá skilu, það var náttúrulega bara grænt grasið
Já,
Og það var náttúrulega að rugla skiptingu máli Það var bara grænt
Og svo eitthvað sem líktist köllum og eitthvað sem getið hafa verið bolta eða fugla eitthvað.
Nókvælega, ég man bara, ég horfði á heilan leik, mjög spennandi leik, United leik, ruglað og ég bara, þú veist, voru stundum misruglaðir, þú veist, munið til því, þú veist, það var ekki svo væri bara
ón og oft. Ég hef aldrei gert þess að til aðeins sko.
Það ekki.
Ef maður fór til Reykjavíkur og sá þetta þar, þá var eins og það væri sko skýrara þar heldur
að þú veist, stundum var rosalega mikið ruglað þú sást bara ekki neitt
nei, bara
en stundum
fótboltaleikurinn hefur verið svona meira þú
já, það er bara
spennandi fótbolti
já, en sko, svo stundum var þetta svona mjög lítið ruglað mm. finnst þetta ekki mega sens en þú veist, ég man vel eftir þessu en allavega þessi leikur þetta var United Roma United vann 7-1 sko þetta var Ísa Sigur í meistaradeildinni þannig að hérna ég horfði á hann sem sagt, ruglaðan
já
Þetta var hægt
Mannina, það var þarna þegar boxi var á nóttunni í beinni sko, veist, það var ruglað
Já.
Og það var einna bara fight of the millennium bara veist, það var einna Mike Tyson og Holy nei ekki Holy Wild hérna Lennox Lewis
okay.
Og það var ruglað og ég kíkti eitthvað að það var að vera ruglað sko. Og ég sá Lennox náði einhverju geðveiku höggi á hausinn á Tyson sko
Já.
Og þú veist, þó að væri ruglað að það sá maður samt svitan sem gusaðist í allar áttir af haustnum á hún bara hversu sveittur var
já, 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 já. Ég er að segja skilur það, sumt var alveg hægt að horfa á þó að væri ruglað
Ætli maður, ef maður getur hort ef maður horfir nú lengi á svona ruglað ætli maður getur fengið svona hæfileika til að afruglaði haustnum á sig
Kætu, Er það meina svona eins og ef þú fær gleru sem snúa sjónuðinu við
Þú
verður hértum þetta?
Nei.
Nei það er sturla koncept sko.
Hvað, tekja glýrast
nei, þú getur fengið glýru sem snúa öllu bara kvolf og svo þú gengur með þetta allan daginn, eftir nokkra daga og snýr heilina af þessu við og þegar þú tekur svo glýrun af þér þá er allt komið á kvolf
Why?
Og þannig að er það sem það er að gerast náttúrulega að því að augun virka þannig þú sérð allt á kvolfurunni að það speglast í botninum á augunum og heilin snýr myndunum við
Þú veist þér að þetta venja svo miklu sko þannig að tölvuleikir, gamlir maður mann ekkit eftir að veist, núna ef maður sér myndir þessu tölvuleiku þá var þetta eins og væri, kallað það væri smíður úr pappakassa
já.
Kassalagur eitthvað mér fannst það ekkit já, það er ekki minningunni sko.
Nei, grafíkinni hafa verið hræðileg nákvæmlega
Lóra Croft hann bara svona
Otkos leikur, sko. ég gat aldrei neitt í honum en þú veist
grafíkinn var æðislega
mjög stór brjóst sko.
Já, stækka alltaf eftir hverju leik
það maður spilaði alveg Lara Croft 13 það var bara
Tomb Raider
tölvuleikir stækka út mikið þeim
það var bara svona tölvu spil þegar ég var ungur svona, sem var opnaði svona bók kveikt á því og gatt bíla svona
Donkey Kong og
já, svona þú veist, einhverju tveir kallari vesmiði sko, mátti ekki missa kassana í gólfið
það
kom svona verstjóri að skammast
eitthvað
svo fórt alltaf hraðar og hraðar eftir því sem það var betri sko.
Og einhverju, ég mani þetta er einhverjum kappakstusleik eitthvað svona sem að fórst bara til hægri og vinstri og það voru koma svona eitthvað fyrirstöður og allir það bara aðri bílar
já, og eitthvað
bara, þú gasta ekkert gert um að gert hægur og vinstri
já.
Þú veist, þú fórst ekkert gasta ekkert dýða að bremsa þeir en eitt
ein, til hvers
það er ekki langt síðan þetta var maður
það
var gaman að rétta krökkum þetta í dag
já
hvað er þetta, ok í dag geta krakka sko ekki hort á bíómyndinu nema að séu með síman líka og er að skrolla í TikTok
já.
Veist, það setur ekki krakki lengur í dag og horfur á bíómynd bara.
Nei.
Veist, og ekkert annað það er alveg Aðteklin er bara svo allir kvart yfir að í hátí eitthva
Það er sko verið að halda niður í að í hátíinu með því að skrolla í símanum
Já.
Það
er magna Maður sé sko sem eru að spila hérna tölvuleiki og svo eru með, þú veist, bara með skjá með tölvuleik Fortnite eða hvað það er og svo eru með sjónvarskjá fyrir neðan hans er með rúlandi svona hérna YouTube með svona vídjón þannig þú þurfi ekki að skrolla lengur veist, það er ekki búin að klippa saman öll þessi TikTok vídjó og seta á YouTube veist, og svo getur þú að horta þetta þar og þá er þetta bara 10 klukkutíma vídjó eða hvað það er ég er ekki að grína sko. og þetta er bara, þú ert bara að spila tölvuleik og þú ert með þetta rúlandi þú ert alveg einbetar að tölvuleik með allt það það er eins og við verða að hafa skjá 2 með ykkur svona bulli Þetta er ógjöðuslega sérstakt.
Það er bara, hvað? Er ekki nóg að hafa svona spila tölvuleik við glugga bara sérst út svona?
Þetta er einkennilegt. Og ég er ekki að segja að ég var í 14 ári í dag, ég var í djúpt þetta. Ég var í með 14 skjái.
Já, já.
Þetta er svo ástæðan fyrir að ég fekk mig bara svona óendalegt niðurhald.
Já.
Já, þetta var klárað, það var mjög flott
bara
í þreim tækjum einu sko.
Já, minna það ætti ekki verið neitt annað í búði hjá þannig að neta aðalunum bara að kaupa netið takk Já, hversu mikið download?
Allt
svo
Júps
Æ, ég minna að það er heima í okkur, er þetta fjóri skjáir sem geta verið rúlað samtíma, ég vil eitt þrýr ég vil eitt þegar við konan horfum nú á saman á sjónvarpi það kemur fyrir ég er að horfa á leik annarkvort inn í stofbeðin í herbyggi og þá er frúin í hinn sjónvarpinu
svo erum við að horfa í gegnum neti hann er alveg 3-4 tækjum og hérna svo allt í svona fer alltaf að stoppa hjá okkur og,
er það?
Nei, það var einu sinni, ekki líkur
thank god for ljósleðar
já,
jips
við erum mikið að kópa reyna sínu tíma
Já.
Bara farin að svitna sko.
Svona bráðuna svona snjórin þar sem að leggur internet snúra
það var alltaf auðvöldar að finna
já. Þetta er já hérna
þetta er skemmtilegt.
Þetta er ég, enna, deilætni hugmynd, hérna, gróða hugmynd.
Já, við til í það, af því að lýsi skósi hjá okkur er farið á flug.
Já.
Það fannst ég núna í öllum betri veslunum.
Öllum, þú veist, og svona beint frá bíli líka.
Já, og hérna. Þeir bara hringi í næsta bónda og hann á að vita
já.
Hvað það er, en já, hvað það
með næsta hugmynd? Með svona QR kóða sjálfsögðu, það er þið bændur með QR kóða, það er
djók.
Ég tek eftir því að hérna, fólk er oft svona búið að tína hleðslusnúrunum sínum með hleðslutækjunum og svona og þú veist og bara hvar eru hleðslurunum bla bla en hérna við myndum svona sem sagt undirföt sem eru líka hleðslusnúrur þetta nú svipað svona efnismikið
já.
Nú til dags sér þið fyrir þér svona kven nærbúsur og sem að hvað eru hleðslusnúrur Æ, við bara nærbúsum og hlaða, sko, síma.
Þetta er þetta, sko, fárálega góð hugmynd, sko.
Já, ú, takk, vá,
fjúk. Þú veist, þetta er bara að því að
Hvernig?
Vonandi ertu alltaf í nærbúsum, skilur
við. Já, ég meina.
Að þú lendir í vesinni.
Já.
Þú veist, að því að núna eru tenglar í dag ef ekki með orðnið hérna mikið með USB og alls konar. Þú veist, þú kemst í USB tengi hvar sem er.
Já.
Þú ert alltaf í nærbúsum, vonandi. Mm.
Já, Ætlur, ég, veistu, ég veit ekki en
bara, þú gerir bara það svo vill
oftast
og
yeah.
svo sippar það bara úr nærbjörnum þú veist, síminn rafmagnslaus og þú ekkur staðar í bónus eða hvað úr nærbjörnum og setjum síminn hleðslu bæn hleðslu nærbjörnum
Albert
ég býð með að setja hann á þátt í lofti og hann kallar að þreikja ykkur
einkalíf
þetta er þeng sko.
Emil Það er svona hlýrara og brjóstaldra bara
Mér langar að sjá svona
Tvær hleðslusnúrur Pá Hvað séu við alveg?
Mér langar að sjá svona lokar
Já, útkomuna
Þetta er alltaf í tilbúið
Já
Ég veit, þetta er bara saumaðin í faldin
Já, ég bara
Já, ég meina
Já, svona snúru eins og svona kepli sem að fer sjálft inn aftur svona.
Hvernig útfærum Ha, kepli, já
Na.
En úr þú aðeins fara núlant með
Já
Nei, þetta svona arm eins og við erum með hérna mikrofónun á þetta
Nei, nei, bara svona, þú veist, eins og brunaslöngu kefli
Já Hugmynd
Vó, wow, ný hugmynd Brunaslanga, ó, hleðslu Þá getur bara slökkt í húsi og hlaði síman
Já, en að búa til lítið svona rafall sem getur sett framan á brunaslöngu og svo tengur þú bara, þú veist, þú bara finnir brunaslöngur það er brunaslöngur út um allt
Já, já, já
og svo setur bara rafalinn framan á hérna, brunarsleikuna og skrúa frá
já.
Og það er bara svona dínum og gæi sem að býr til rama
bara vasturbina
svo hliður þú bara gott að vera nálast nýðufallið eða eitthva
já,
slöngur er langa og getur að lappa út í næstu hurðu eða eitthva með þetta
veldur að renna hangi sófarm í síman
það er ekki það þessi
nei, nætur verður í þurma dversmiðu láta að renna
ég svo er náttúrulega hérna Úsla mörg svona opinber hús með springlarkerfi
Já
Hann alltaf bara getur tengt inn á springlarinn
Já, já
Það var í geðveg snöðt
Bara alltaf getur hlaðið síman á, þú veist
Ég meina
Einn í mínútur
Já, 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 þú veist Ok, segjum fimm mínútur
Já
Já, já Þú bara brýtur gleri Sippar þessu upp á Og hérna hlaðið síman
Já
Búm Sétt við erum fara að vera svo ríkir drengir
Og geðslega ríkir
Ég meina hafi séð sko springlega kerfið, inntakið í húsum þú erum 6 og stundum 8 tómi lagnir,
já, einmitt
nóa vatni, sko þetta er briljant
pældi í við erum svo ríkir að við getum sleppt bara tveim þóttum og einna borgað öllum
tveim þóttum
já, tveim
en svo verður að fara að taka upp áttir
já
reyningar og svona
já, séð, sko. Alls konar, ég minna Við erum að borga internetreikningin
Já,
hérna. Já, þetta er svakalegt Þetta er ég kom með hérna, krúður í
Nei,
Jú,
annar þáttur vera... sem við þurfum að geta í
Já,
þetta er
svona Nei.
Heimatilbúið döðlu gott
Nei,
Ó, þú nú komið svona áður
Já, getur verið
sko Smert þetta ekki
Nei, ekki
Já, ekki fara frá mikrofónu Ég skal rétta þér, Albert
Ok, takk
Þetta er einna Þannig að Mesta vissinnið að búa svona til er að finna svona kindavömb til að sjóða þetta í svona eins og slátur. Hvað, ekki gott.
Ná skila.
mör bræði.
Það er svona eins og Friends að festið saman hefur uppskriftin blessuðurnar
og hvað
hver eru að klístra
hakk og þeyttur hjá mér.
Ertu búin að príblanda mjólkinu út í kaffi?
Já, fyrir ekki. Ég geri alltaf gömlu vana, sko.
Það þannig.
Þá nota hann brúsum daginn. Fóri roadtrip, ég og pabbi fórum að roadtrip.
Góðir hlustendur, við erum að horfa hérna æfa fornan thermos brúsa.
Já.
Fallega nú og mikið lifaðan brúsa. Grínlöst.
Hún rispaður og bygglaður og...
Já.
En dem hann góður.
Já. Með Thermos náttúrulega bara besta merkið.
Já.
Og við situm hér í bóði Thermos.
Já.
Góðan dag.
Hey, já. Þessi þáttur í bóði Kristins sem að heimtaði þáttum daginn að misti tappan.
Ég sko þegar svona menn að handlega brúsa, hann var ekki skrýta, hann sé begli.
Ég tala bara að hæra meginn í tappan.
Akkur lést ekki Albert á í tappan, hann segi hvort þið ekki neitt.
Æ, þú veist, þáttur var í búinn þegar hann kemur aftur.
Hvað voru að tala?
Já, hvað voru að tala?
Herja, þú vorst að segja eitthvað með hann að... Eitthvað?
Já, já, þessi þáttur líka í bóði SVF1 sem hérna Sveinn, hann með verstæði, bílaverstæði farið þangað að fá viðgjart og góðar sögur líka alltaf skemmtilegt að fara þangað
Já, ég veit hvað að gæja þér Já, já, já hann orðin spons?
Já, já.
Varstu að ég hafa eitthvað bíl til að fara með það til hans?
Já, blessu.
Kann hann á ráma að spila það?
Já, örugglega, ég minna, þú veist, það skiptir ekki máli.
Seti í samband.
Það bara rístarta.
Já, takk á sambandi og setja aftur í sambandi og svona, já, komið í lag.
Try turning off and on again.
Svo veina, gömlu bílarnir hérna, vítir á gjöfinu og bremsuna til að svona reikspóla.
Já.
En á svona rámaspílun þá taka ég bara screenshot.
Þarna. Þú veist að ég að prófa þetta næst í. Næst ég keri bílum minn. Það er að prófa þetta. Það er að taka screenshot.
Myndi þetta að kveikja á sætiskælingunni. Þetta er öll með.
Jajá.
En Fyndið að skulle segja þetta, ég sá einmitt áðan, sko, fyrir í dag sá ég svona myndband, sko, á einhver að keyra svona first generation of Saab, þú veist, þau voru með svona 25 hestabla tvígengis bensínvél, sko, og þeirna, það þurftir alltaf að vera að gefa í til þess að vélinn fengi smurningu, sko, svo þú fórst niður brekkur og hættir að gefa í, sko, Það fékk velinninga smurningu og brætt úr sér, sko. Þú þurftir að svona bremsa og gefa í, sko. Svo voru þetta að tæki kannski komið á ofsa hrað. Þú þurft alltaf að gefa í og bremsa og bremsunar útna glóandi og hættar að vera bremsur.
Mér er svakalur hönnunur gallið er.
Já, við meina,
svo já, er ímislegt.
Bættu sér nú setna í þessu.
Já, jú,
já.
Mæntu einhverju loftkeldri vörubís vel sem að hérna? Já, þú klúraðir eitthvað að setja í gang eða eitthvað, ég maður ekki. Þannig að gatun tekja upp á því að ganga aftur á baka.
Á.
Oh. Fyndi, hann fór hérna að pústi út öndunum. Og veit. Man ekki mér.
Nei, þetta mjög slemt, sko.
GMC eða eitthvað.
Og hérna, líka var hérna, gaur hérna. Gamla dagar sko keyra hann að einhverju brekkulandi burglega upp í holt á landsveit sko
Já.
Og sé hann var á steypubíli eitthvað að keyra hann og McHensel eða eitthvað og, þú veist bara með svona risaðulu bein í staðin fyrir gírkassa eða eitthvað
Já.
Og svo feilaði eitthvað að gíra niður sko einhverju brekkunni sem að rann niður sko og komin að lemjandi ferð þegar hann loksins fór í einhvern gír sko
Já.
Og þá fór vélin á svo mikinn snúning hljókutandi sprungu af bara hversu mikið snúning fór hún á
Formule 1 bílar hefði skammt
já, þeir eru þið pakkað saman
25.000 snúningar
já, gömul dísilvél skilja þetta ekki
stór reis er að koma hérna
já
SpaceX alveg, henni, hei, þetta er alltaf mikið.
Já. Þannig, þið farið til sólarinnar á þessu.
Þannig að hafið þið hægt Ígor sem flögur nálaðt sólinni?
Já, hann með fjærirnar
Íka, og... Ígarus eða eitthvað.
Ígarus?
Já, hvað lýs.
Er ekki... Já, nei, það er rétt hjá þér. Leður þú segir það. Ígarus. Ég bara, þú veist, ég hitti mannum daginn sem að hafði ekki heyrt það. Ég maður ekki fyrir að vara eins og það. Skrið ekki máli. Það er svo skrýti. Ég ætla að vera svona emitt.
Var það pípulagninga kennari þinn?
Já, alltaf ekki.
Jú, what the hell are you talking about?
Helvíti. Og hann hlustar á þáttinn. Ég er að klippið út. Svo ég gæti.
Í hverju var þess að saga?
Þetta er bara einhver eldgömmul grísk saga eða
eitthvað.
Svona dæmisaga eða eitthvað.
Myth eða
eitthvað. Það gerðist ekki, sko.
Nei, það er ekki svona eitthvað bara úr biblíinu. Nei, þú veist það, það er alveg skýrt að vera
það. En þú veist þetta gæti hafa átt við svona dæmisaga, sko, hvernig á að haga sér, sko, hérna, gæti átt við hérna útrásarvíkingana, hérna fyrir hrun og bankastjórana.
Þetta er ekki samt sem eins og þannig Úlfur sagan. Það er eitthvað nýra.
Já.
Var það ekki? Þetta er eitthvað svona...
Jó, þetta er mjög gammalt.
Úlfur Úlfur
sagan. Næ, ég heit.
Já.
Ég veit ekki hvað hann er gömul.
Nei, nei. En það er það ekki svona grímsævitýri eða eitthvað?
Já, getur
verið.
Svo oft eru sögur miklu eldri með heldur, sko. Svo maður heyrði bara einhver útgáfa henni.
Einmitt. Þetta er samt, sko, var þetta ekki eitthvað smali?
Mm-hmm. Jó, jú. Alltaf að djóka í...
Það getur hann verið 2000 ára gamalt, þar ekki það.
Það já, ég vott efur, sko. Það var búið að finna upp smalamenn, sko, fyrir 2000 árum, sko.
Já.
Já.
Jesú var smali. Nei, hann var ekki smali, hann var smiður.
Nú, ég held að neður er Carpenter.
Já, við hljófstöndunni.
Nei, nei, hann var hérna, var hann ekki bruggari og... það breytti vatni í vín og eitthvað.
Já.
Stöðbolti mikill.
Komum aldrei fram hvað, hvort það hafa verið góðu smiður.
Nei, já, hann var sonur smiður, pappans var smiður, sko.
Já.
Já, hann var hann ekki smiður líka. Ég hef nú heilt það ekkert
hann. Já, geti verið. Var hann ekki bara svona kvöld lítir?
Já, setna.
Hann var það hundar fyrir, sko. Og hérna, og við langar að vita hvernig það var til. Af því að, þú veist, við vitum það bara. Og þetta hefur, við höfum rætt þetta áreislega þetta, en góð vísa er aldrei ofoft hverðin.
Mm.
En þetta með Rein, May, Maria, skilur við, það meikar ekki sens. Við vitum það bara.
Mm-hmm.
Það er bara eitt sem kemur til þess að vera óléttur.
Mm.
Guð kemur ekki bara með ljós og hérna
Já, kablemo
Já, það veist, virkar ekki þannig
Ski verið í sjálfgjöfu greitu kasti bara Er það guð?
Mögulega, mér langar bara svo mikið að vita Steppi mistið andliti Við verðum að fara að breyta sig í vídeo og podcast sko.
Ég mistið tappan og andliti
Það er hérna Var þetta hensins mesta fíbl Þannig Jósef eða, þú veist
Þannig að verður svolítið meðvirkur greið
Já, eða það, þú veist getur líka verið, það höfum bara stunda mög skilur, og svo bara, shit ertu ólétt, við verum að ljú okkur út af þessu
Já.
Það gæti líka verið
Mest kokkalaði maður heimsins
Já
Þannig að Svo kemur aldrei fram, hann alltaf tala um þessum Mary og May Við hljótu nú að hann fara að stunda kynlíf eftir að barnið var í fætt eða ekki, fyrir ekki að Jesú var í fættur Það er aldrei talað um það.
Ekki endilega, sko.
Nei, það er stunduð þannig.
Það var kannski, kannski upphæðlega útgáðan.
Það
er búið að stróka ýmislegt út úr þessari biblíu sérna.
Já, það stendur á milli línana.
Algjörlega. Þeir þurftu náttúrulega að skáldi í eyðurinn ofta á tíðum.
Já.
Til að svara svona einhvern spurningum, þú veist.
Það var þetta helviti segja út samkynniður. Ó, hefur bara rækjur.
Oh.
Það var eitthvað
Í alvörinni?
Já
Þú bara rækir
Já
Það er bara
Þú einhver... búin að túlka eitthvað
Nei, nei, ég er ekki sem ég lesi þetta Það er bara að sér búin að heyra
Kjafta þetta á rúmstokkum hér Lest alltaf tíu blaðsýður og hún fer að sofa
Það var það, súbók
Það var Mattíus á kaplinn Það er bara kapli minn
Fyndir samt sko eins og
Ég lesi símaskrána, ekki þetta
Já Ég las einu sinni í símaskrona þannig að þeirra hugleikur dags
Já, já, með... ok, ég lesa hann tvisan þá Já Nú gæði bara að segja að hafa gert það
Já, já.
Lastu hana í alvöginni nafn fyrir nafn.
Já, rætt yfir. Ok, kannski, örgleikt rússlega nákvæmlega.
Það er meiri tíma.
Já.
Svona.
Og hvað er svona eftirminnilegasta nafni?
Ég er svo? Mjög góður í þolumæði.
Já.
Þarna, eilífi friður, við hringdum í hann.
Er hann þá til?
Var svona.
Þetta ekki, það var eitthvað innflýtjandi sem var, húst, látið breyta nafninu, það var þá. Það breyta nafnir til að þetta fá íslenskan ríkisprókur.
Það er ekki lengur.
Nei, held ekki.
Halló, er þetta eilíður friður? Já, hvernig grínar, ég drep ykkur í helvítinu
ekkert. Nei, svo var þetta bara algjör snillingu, við tölum við hann alveg helvíki.
Já, ok. Það er bara að fyndið ef einhver sem heitir eilíður friður væri svo óbeldismullur. Og...
já, já. Nei, það var friður saman, sko.
I will kill you until you die.
Gullaði bara á móti.
Það kemur ekkert upp á jafnbundriðis nú.
Nei.
Það bara aðtöfum með fríður.
Þetta var, þú veist, þetta ekki kringu 2000 eða eitthvað.
Næja, það eru ekki náttúrulega fríður. Ekki tala það. Það
eru mikið spáðið. Það.
Það vinnir
hann. Lótusús, Garðatorgi. Sjúkra nutstofan, fríður og ró.
Hei, býtu.
Respons.
Albert, varst
ekki? Já, núna.
Tala um hérna einhverja kaffihús í Borgarnesi, eitthvað friður
friður heimar eða eitthvað, hvað sagði þetta
heit?
Já, menn ég ekki. Blómasetrið eitthvað.
Á hverju eru að tala um þetta?
Ætti, það bara skellilegt kaffihús.
Blómafriður?
Í Borgarnesi?
Já.
Eitthvað ró, friður.
Ég var að segja friður og ró.
Kannski.
Það ruglaði þig saman það.
Kannski.
Þetta ég muni hvað ég sagði.
Mér er betra að segja ró og friður. Djöfull er þetta gáðulegt podcast.
Já, þetta kom út í rugl. Það kom eitthvað gáðulegt. Ég var að sjá hérna sturlaða starinn. Hérna, hafði ekki hýrt hérna mölflugunar hana sem er alltaf fljúandi kringu ljósin. Að því þeir halda að sé sólin.
Jú, jú.
Sérst, það er búin að koma að staði af hverju þetta er.
Ok.
Og það svo fyndið með svona litlar flugur að þyngdarafli hefur ekki áhrif á þér. Sem að þýði það að hérna, veist, hvernig veistu þá hvað er upp og niður.
Mm.
En það er innbyggt í þeim að við ljós, að sérst, það er ljós skín á hérna, baki á þeim, að sérst, ef þú horfir á fluguna, já, baki á þeim, að það er það sem að lætur að snúa upp, sko. Þannig að það sem gerist, þegar það er að fljúga svona framhjóð svona ljósi, og virðist alltaf vera svona að fljúga hringi í kringu að það er raun sogast inn. Og sérst, baki á þeim snýr alltaf að ljósinu og það er fljúga bara hring eftir hring eftir hring og eru fastar í vítarhing
í vítarhing
það er einhverju lúkstöðlega vítarhing skilur. Og skilur, það er bara komast ekkert áfram það get ekki leiðrétt flugið sitt þetta er bara átó hjá þeim
bara á sporbrautum
ekki fyrir einhver slekkur ljósi það eru að frjálsa
það er ekki bara heili á við svona gamaldags vasaregni
náttúrulega...
í þessu
Veit ég svo...
Nánast að róbóti bara.
Já, hrossafluga til dæmis ekki með heila.
Nei.
Það er bara allt sem hún gerir er random.
Turns out, you don't need one.
Já.
Það var einhverjum mynd.
Það er bara með mega ADHD og hú veist.
Bara ekki eins og það, því það er ekki með heila til þess.
Já, einmitt.
Það er bara allt sem hún gerir er random.
Mjög svona impulsive, svona kvatvís og...
Já.
Það er bara... Bara eins og bönni mín bara
lifir í núinn alveg algjörlega
já, þetta er
já, hérna
þú vil væri það gaman maður
já, hérna
einhver áhyggjur
já, einhver áhyggjur
og Albert er bara að syngja í podcastinu
hver hefði trúið því?
Hver hefði trúið? Hún
er svo fallega rödd
Nei,
fáið eitthvað meira en að kröður í
já, hvað með byrja við bótt
haldið
þið að fara að tala við getið í
þið já, já
gott þarna spekk býta þér
já, ég fór þarna róttrip um daginn sko. Spá ég, þú veist fór hann að austur hann að næstu og hotna fjörði eitthvað og þeirna þá var svona fullt af túristum svona bla bla, eitthvað, keira og einn var svona áberandi, sko tók fram úr, sko meðan ég var á leiðinu austur, alveg ofsarhaða sko, bara sjúm, alveg ok, þú veist, svo að keira tilbaka og tók hann aftur fram úr alveg og sama ofsarhraðanum sko. Og svo heldur maður bara áfram að maður bara keira þú veist og svo tekur hann aftur fram úr sko. Og það er svona ok, það er svona gaur, þú veist sem að keirir eitthvað alveg ofsarhraða stoppar sko eða eitthvað heldur svo áfram alveg ósarað sko. Og þú tekur hann fram úr mér og það bíll á undan mér sko. Og hann ætlar að taka fram úr honum líka sko. Veist, rétt áður en næsti bíll kemur á móti og alveg bara ætlar fram úr honum en svo fattar hann allt í einu að það einbreið brú sko sem ekki að fara að gefa sig sko.
Nei, nei. Hún víkur ekki.
Nei. Þannig að það slapp ég það sinn sko. Veist. Svo, þú veist, það var svona langt komin heim sko. Þá tekur hann enn fram úr sko. Alveg alltaf að sama ofsarhaðan sko. Svo ætlar hann að taka fram úr einhverjum bílum sem eru lengra frá sko. Og þeir svona beygja fyrir hann, hann getur ekki tekið fram úr sko af því að það bíll að koma á móti, þú veist.
Já, ok.
Veist, og bara svona hvað í gangi, þú veist? Hvað, sko, og svona og spá ég með að fyrir norður sko þá var þetta ekki svona sama kaosið sko
Nei.
Spá ég sko suðuströndin hérna með öllum þessum fossum og drastli sko
það
er svona eiginlega bara eins og að vera í einhverju karnival eða eitthvað eða tífólí mm-hmm. Þú veist bara á svona það svona gangur sko og Já. Til hægri og vinstri eru svona tæki já, eða drasl já. Til þess að stoppa og skoða það, þú veist. Þetta er nokkuð gott svona.
Já, þetta er alveg algjörlega, svo kemur alltaf eitthvað hlaupandi fram og þau úr að labba á milli tækjana og eitthvað.
Ég veit, alveg bara, hvað er þetta, frábært, jíhú, og hvað er næsta, hei.
Já, algjörlega, og sko, nú ég búin að vera að keira rosalega mikið hérna Selfoss hella og það er alltaf hver einustu ferð, alveg sama hvaða tímum dags ég er þá var alltaf eitthvað búin að parkera svona, að yfirleitt Dacia Duster við einhvern afleikira og það eru hestar það eru út sko, og klappa hestar
já, nú var þessi ljúpina bara
aha
það eru voða hrýtmarin þínni, taka myndir af henni
já, ég er allan meira að séð með hestunum
já, ég var að stípuna keiri yfir einn
er þetta ekki búin að sjá nóg að lúpina þegar þú sérð eina lúpina
já, greinlega ekki túristjandi sko.
Nei, þetta kannski eitthvað krútlegu litur eða eitthvað, ég veit ekki.
Stundum.
Stundum, ekki alltaf.
Ei.
Ertu bara að fara þessi kunni skapu þú ert í?
Já, eða þú veist, ef það vetur þá er lúpinan ekki spes.
Nei.
Meira svona, það er hún fjólubláu.
Já, ég skil ekki. Ég var bara að tala fjólubláu litinn.
Já.
Bara fara eftir kunni skapu þú væri í.
Já.
Væri svona stundum, ég hata lúpínu
Út af litnum það
Já
Þannig bleið hann á bakvið, þið er svona fjólblátt teyjuband sko. Hattar það þá þetta teyjuband
Já
Já Þú var alveg að leita því svolítið tíma Þú fannst eitthvað fjólblátt
Það er hann að Kung Fu Panda 4
Hún kominn
Já,
hvað Ég var bætt sem búin að sjá hana
Nú, og hvað?
Ég fór ekki á þetta.
Nú, en ertu ekki búin að spyrja hvernig sem mynd var eða?
Nei, maður sem núna í augnblögginu mann ekki kvartat mitt fór á þetta.
Já. Oh.
Þú veist ekki eldri. Já, lítur það.
Gæti verið.
Hæ, já. Ég er ekki veist með ég sé búin að, já, ég er ekki búin að sjá nr. 2. Ég veit ekki minu 3.
Já. Já, er eitthvað. Spurning sko, svo hvað er þetta dún, hvað er þetta dún sem allir að tala um? Nei, mitt, það eitthvað í bíó núna. Dún 2.
Dún 2?
Það eitthvað eyðumerkur eitthvað.
Já, það ekki að sjá Dún 1 á það.
Jú, ég held maður verið að gera það sko til að sjá.
Búin að sjá Ford versus Ferrari, Albert.
Já, náttúrulega.
Ég er ekki búin að sjá Dún Dog Saints.
Nei, já, þú ert eftir
á honum. Við varum konir yfir það sko.
Alveg rétt. Ég varum hættur að gera grína þér og verðum að gera grína honum.
Já.
Come on, ertu búin að horfa núna?
Nei. Erum við búnir að horfa á húsið á sléttunni?
Já, fættir þér hann
Já, mann
Já, grenni á gresinu eins og var
Já, nei Þetta komst það um daginn að hérna, einn af mínum uppáhaldsleikurum Jason Bateman, hann er leikur því, húsið á sléttunni
Ú Hvað leik hann þar?
Bara eitthvað krakka
Já, svolítið.
Hver er það?
Það er svo sem var í Arrested Development aðalgæðin þar og ok, og tekjum við að sjá það.
Dökkar ykkurinn?
Já.
Ok.
Jason Bateman. Já, þú veist, það bara náttúrulega skemmtilega karakter.
Jason, Jason Beita.
Já, Jason Batman.
Má sjá.
Gerðum stundum við erum að googla Jason Batman.
Ok.
Nálaður.
Grínari.
Já, svona, hann er líka alltaf sko, eins og með að restið þetta verðumænd, hann er kannski ekki fitnasti gæinn í þáttunum.
Æja.
Þú er ekki séð á þætti.
Næ, ekki.
En þú myndir minna það.
Já.
En hann er, þú veist, það er svo mikið að furður, þú séð
það. Eil ekki.
Guð minn almáttur.
Já, sorry áhörundur.
Ég er að lemja í borðið, sko.
Já.
Þetta eru þættir sem þú eru að horfa á. Ég veit ekki hver eitthvað horta á það. Þeir eru mjög fyndir, sko.
Ertu búin að horfa á allt
þörftir okkur? Huge mistake. Nú lét ég fullt af fólki hlæja. Gung. En að segja þessa sendingu.
Ok. Hvað segir við, Albert? Það er í gólfinu bara?
Gólfinu?
Ok. Það var einn karakter í þessu þáttum sem að langaði hérna, hann var atvinnulaus sálfræðingur og mjög misefnaður gæi, mjög misefnaður. Hann giftur og slagur flottri konu sem er eitthvað sko, leikonan er gift Ellen DeGeneres. Maður ekki hvað hún heitir
leikonan. Mjög gjafmild.
Og hérna, sérst, hann var reyna að koma sér í nýtt gig og hann vildi komast inn í Blue Man Group. Já, þú veitir þannig okay. Blámennir og ekki, vá, þetta hljómaði illa
Blámaður
Gæðin sem mála sig bláa
já.
Og hérna og svo, þú veist aldrei komið það, svo komaður á honum þá var hann allir orðin blár og eitthvað svona bara, hvað ertu að gera? I just blew myself Þetta er svona grín í þessu þáttum Þú veistu, ég ætla bara að finna þess að þetta
Það er grínlega, kíkja þetta Orða grín
Já, þetta er mjög gott
Ok, það verður langt í næsta þátt hjá okkur Þegar við verum uppteknir við að horfa á Rested Development
já.
Develop Við verum þróast út í þetta
Já, svo er ég að fara að ferma næsta helgi
Næsta helgi?
Goddammit Hvernig er þú áttur að vera að ferma?
Það er næsta helgi, eða eitthvað
já. Ég átti eftir að segja, ég átti eftir að það er annað issue og hérna, við komumst ekki í ferminguna hjá þér.
Já,
takk fyrir gott bóð.
Frétt af því
að... Já, ok. Það hérna, konan mín var einmitt að segja mér hérna, bara gerði það fyrir dag, bara, það er svo típist að hérna, menninir eru ekki búin að melda sig á hérna viðböðin, þú veist, á okkar fermingu næstu hildi.
Já.
Og ég sagði ekki neitt, sko, ég hugsaði bara...
Vissir upp á því, sko minn.
Ég er ekki með svona 30 invitation sem ég er ekki búin að responda. Já. Þetta er alveg rétt, sko, við erum mjög lati við að responda á ívenda á Facebook.
Já.
Og meðan að konunar náttúrulega segja bara strax af eða á, sko.
Já, já.
Ég held að, eins og í mínu tilviki, þá er ég svona, já, ég þarf að spyrja Guggu hvort þú komist, þannig að þess að dagsinni kom og svona. Og svo kemst maður að því, herrðu, hérna, Steppi voru að bjóða okkur í ferminguna og sér, já, við komumst ekki, við erum búin að melda okkur í fermingu hjá, hérna,
já.
Frænda mínum eða eitthvað svona, bla, í Reykjavík og, og hérna, já, ok, flott, og svo ekkert meir. Ég tek ekki upp síman, finn ívendi og segi, not going, og skrifa kveðju eða eitthvað svona.
Já, já.
Eru þið að tengja við þetta? Þetta
já, ég meina það kemur bara út alltaf í símanum. Já, en ég var bara að melda með út.
Já.
Vá, hvað ég þykkti við þetta?
Þetta er bara bannað að tala. Heyrðu það? Þetta er
ég hefða þegar við vorum að fara að gifta okkur í og konar og setti hún svona í venda á Facebook og ég gerði kannski
ég veit bara ég hefði verið dreipir sko
já en, spáir sko mann ekki eftir að hafa fengið bóði í giftinguna þínu en hlýtur að vera hann einhvers þar ég kikið hvort þeir aldrei á hérna í eventin
Góð hlustundur, Stefán að blikka mér
Nei, hvað er blikka, ég bara fekk svona sólarflugu í augað
Hvenær giftið þú því, Albert?
2018
Það er svona átt sér
ekki svo.
Samt ekki að það vinna í bænum bara og fullu þá.
Já, ég hafnaður.
Og ég hafnaður, já.
Og hvernig hefur tíma til að gifta þig?
Bara með að vera fyll á græjunum.
Hitta á helgi.
Já.
Fékkstu frí helgar?
Já.
Það var bara, ég hitti þig einhvern tímann og þú veist, þá áttir eftir að vinna í 10 tíma og klukkan var 10 kvöldi.
Já, já, það var svolítið vel eftir það.
Stúpid vinna. Já, það var búið að banna mér að tala um vinnuna. Þessi þáttur í bóði steypustöðurinn. Steypustöðin. Allt fyrir fjölskylduna. Steypustöðin.
Eintón steypa.
Alveg uppsvangar bréf á mándæl.
Já. Svona tróði honum í koki á manni.
Engin fjölskyldu sefna hjá fyrirtækinu.
Jó, sko, nema náttúrulega að þú ert að vinna við steypu, sko.
Já.
Þú veist, allt til að ég hinum sko ei ég segi svona
meinar að þú meir hitta fjölskylduna ef þau koma á verkstæðin
já það líka ekkert sko
já,
við verðum að standa samt hinum við veginn mót veifa
það að fyrr
helgi að veifa pappa eða mömmu þú veist ekki með að vera að passa sig alltaf ég vandraði já þannig að Albert, þú lifir í synd til 2018.
Já.
Gott ég er. Gott, gott.
Já.
Bítu.
Og ég hefði gætt að segja þetta. Tölum við um eitthvað annað.
Já.
Á hverju bjóstu ég við einhverju pönslænir núna? Einhverju...
Ég veit það ekki. Já. Yeah. What?
Ég held að, ég held að þú væri að skjóta á hann og þú lifir í synd og svo horfir eitthvað svona á hann eins og hann hefði komið með eitthvað svona orðagrín á móti
já,
kannski
það fór þá alveg bara sjúm yfir
já,
það ekkert, minn dettur ekkert í hug skilur,
nei, bara,
ég fannst þetta bara svona setup hjá þér
ég hefði sagt eitthvað ég býst við því
en ég er ekki sundur eða eitthvað þú veist, ég bjóst við eitthvað svona
já, það er enda
já, ég var með hana, ég var í sundi áðan í höstum
já, sko. ok ég var kannski ekki way off með þetta
nei
Excellent podcast.
Jú, það var hann á föður hann í svona svolítið trúaríkjum hann í Ameríku.
Já.
Býr þær, það kom oft skott það, sko.
Ok.
Og frá honum, eða?
Já, já, ja, svona, já.
Frá honum?
Frá honum af áhyggjum frá fólki í kringum hann.
Aha.
Já, það svo mikið, það má ekki hann, sko.
Já, kannski bara, þú veist,
var hann ekki? Ég ætti batnaður í giftist, alveg, hverju ekki svo?
Já. Var hann ekki samþyktur í samfélaginu
ég, alveg,
því að einhver sonur er svo
áfæktur
eða hvað Erðu, já, by the way, ég held að heimur sé að fara til helvítis bara núna, actually bara, þú veist, stríðu og heimska sko.
Þeir eru að banna TikTok
meðal annars bara
Ætlaðu að enda á pólitísku nótum
Nei, nei
Jú, jú
Ó, ok
Bældi, veistu af hverju eru að banna TikTok?
Því að kynverjar eiga það
Nei,
Nei.
Já, þú veist, það er afsökunin
Já, já
Skilju, þetta er eins og Þetta er eins og að segja hérna öll stríð síði út af trúm eða eitthvað svona dæmi, skilju út af
trúabröðum
múslima og eitthvað, já. En það er bara afsökun fyrir
Já, já, annað,
það er sko,
mjög þegilega afsökun
komast yfir olíu eða peninga eða eitthvað
völd, whatever
Þeir náttúrulega stjórn ekki upplýsingunum á miðlunum af því að þetta er kýmast Þú getur sett inn nákvæmlega sem þetta eftir hug innan skilur við að það ekki setja inn af hausanir eða eitthvað slíkt sem má inn á YouTube by the way en þú veist að segja það að þú veist eins og allt með þetta Ísrael Palestína dæmi þeir stjórna ekki þeim miðli og þetta er graf alvarlegt þú veist þeir eru að tapa svo miklu peningum það getur komið einhver vinsæll tiktokari og sett inn bara herri nú allir við að sniðganga hérna Coca-Cola út af þegar þeir eru að styðja Ísrael
Já.
Og þá myndi bara Coca-Cola veist, ég, og wow. þetta var dæmi, slæmt dæmi ég ekki að segja Coca-Cola síðast stíði Ísrael alls ekki en ef, þú veist, ef það væri þá geta ég sagt það og Coca-Cola færi bara þvíljótt niður þá myndi fullt af gæjum tapa pening og það er áleiðandi fullt af gæjum sem eru í þingi í bandarækjunum sem eru alltaf bara að vinna fyrir fyrirtækin
já.
Þeir eru ekkert að vinna fyrir þegnunum í landinu
alls ekki
og bara landi frá
fuck þegnunum
og sko þetta er vandamál og þeir eru að neyða TikTok að selja fyrirtækið til bandarísk aðila og hvað gerist þá það voru allt svona rit sko að þetta er bara eins og Communist Russia eða Kína eða eitthvað slíkt skilur. Þetta er nákvæmlega sama aðferðin. Kína rit sko að TikTok út í Kína sko.
Já, já.
Þú veist, það er til dæmis þeir eru með hömlur og forritið þar að hérna, ef þú ert krakki með forritið og þá færðu max 40 mínútur á dag og þú færð eiginlega bara fræðandi efni. Þú veist, þú færð ekki aðgang á öllu. Þú veist, það er alveg, það er stíf rit sko.
Fræðandi efni, þá meinaru en að hérna...
Skemmtilegt og fræðandi, skiljum við.
Já.
Hvað meinaru?
Ég bara því að, þú veist, þú er bara að þurrka út, sko, sem sagt, eins og þarna, var ekki þarna blóðbæðið á torgi himneska friðarins, þarna, þegar fólkið reis upp, sko,
já.
Þeir eru bara þurrkaða út og núna er...
Úr sögubókur.
Bara, já, og núna er actually til ungt fólk sem að bara... veit ekki af þessu
já.
Og mun ekki vita af þessu
Já, það er ekki það sem ég er að meina eins og hérna, eðlisfræði eða stærfræði eða eitthvað slíkt skiljum til þess að gera sína þjóð gáðari til að vera betri í samkeppni við bandrækin þetta er náttúrulega alltaf grillað í heiminum sko.
Sjálfvitar
En þetta er pointið það er að vera, þeir eru að taka þetta allt, þú veist er svo mikið að seti business í gangi í bandaríkjónum og það er ríkur öðru ríkari
bara allstaðar, bara allstaðar
ónýtt helbriðskerri svo ónýtt helbriðskerri bara en það skiptir þingmennin ekki máli skilur. Þeir græða meira
já, það er ekki ónýtt til þeim
ég meina sko það eru þingmenn hana í bandaríkjónum sem búin að leifa hana smálána fyrirtækin sem bæði við er orðin stæðsti iðnaðar í bandaríkjónum Það smá lána bransinn og við vitum hversu mikið glæpa fyrirtæki það eru það veist, og þeir eru bara hefnir það er ekki verið að tala það á TikTok skiljum en þú veist það er verið að Ísæl dot gali fyrirbæri sko þannig að the more you know
og þessum léttu nótum tökum við fyrir í dag
yep.
þáttur eru bóði Coca-Cola og TikTok
Ég veit ekki hvað þú sagði Coca-Cola, það var bara einhver sem datt bara í hug.
Já, já.
Þú með nokkuð að þú sjáum mig. Mér
líst bara vel á þetta, þannig að láta allt fara á húsin. Kás, mér finnst kók ekki gott.
Mér finnst kók ekki gott? Við viljum að fara að taka annað þátt, sko,
þetta smá,
ég ætla að fara að ná mér í kóka, sko.
Já.
Þannig að, einhver brandari á lokum?
Bara,
Albert?
Já, hérna, Jeffrey Dahmer.
Já,
veitir hvað hann er.
Já, ráðmörgir.
Já, hann borðaði fórnarlömbið nú.
Já,
hann er. Ef hann er það sem hann borðar, það var hann saklaus maður. Ef það er það sem hann borðar.
Já. Það góðu punktur.
Já, ok. Bara...
Sannleikurinn, krakkar mínir, sannleikur. Það er svo.
Nú sem fyrir móti á hann hefur verið að borða að glæpa menn.
Já, já.
Það er allt saklausa menn. You are what you eat.
Hvernig, þú veist, ég ætla að refs honum með því að láta hann borða bara...
Framsóka menn?
Já, eða... Sjálfstæður? Eða jafnvel ekki að virkilega vant fólk. eða láta aðra borða hann.
Já.
Já.
Ég hef búin að tína þreðin.
Já. Nei, bara, þú veist, vist hann var svona í vúl, sko, eða er eða...
Já, hann. Já, ég væri alveg múl að gera það.
Albert, við erum að tala um það sem þú varst að tala um.
Já, já, ég
veit. Þú hefur verið dregst, þú hefur bara heill þáttur út af því að þú manst ekki neitt,
sko. Já, já.
Þú getur ekki sem muna endin.
Já, nú með 27 eða ekki.
Já, ég var bara búin að segja mitt og var farin að sofa í hæstu.
Það er við þökkum fyrir í bili. Sjá sem þessu. Bæ.